Днямі у законі айцоў капуцыну на Беларусі адбыўся сход вышэйшага кіруючага органу зграмаджэння віцэ-правінцыяльнай капітулы. Капітула разглядае розныя пытанні кіравання закону, яго развіцця і стратэгічных зменаў. У такім сходзе прымаюць удзел усе браты і айцы законныя, якія прынялі вечныя шлюбы і працуюць у нашай краіне. Такіх на сённяшні дзень 27 чалавек. Пераважная большасць з іх – капуцыны беларускага паходжання. На гэты раз пятае паседжанне звычайнай віцэ-правінцыяльнай капітулы было прысвечана выбарам новага міністра віцэ-правінцыяльнага. Тайным галасаваннем быў абраны малады святар айцец Андрэй Жылевіч. Айцец Андрэй нарадзіўся ў 1979 годзе, належаў да парафіі ў Ліпнішках. Адразу пасля школы уступіў да закону айцоў капуцынаў, вучыўся ў Польшчы, абараніў магістэрскую працу ў галіне кананічнага права. Калі вярнуўся на Беларусь, быў адказны за ўвесь пастулат капуцынаў на Беларусі, а потым айцец Андрэй займаў пасаду гвардыяна капуцынскага кляштару ў Докшыцах. Былы ж міністр віцэ-правінцыяльны закону айцоў капуцынаў на Беларусі айцец Марак Пасют застанецца пробашчам Докшыцкай парафіі. Акрамя перавыбараў, капітула разглядала розныя прапановы, як спрыяць павелічэнню пакліканняў маладых людзей да манаскага жыцця, як развіваць капуцынскую тоеснасць на беларускай глебе, як несці слова Божае людзям.